барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 19 травня. Тут Алесь Дубавец з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Грейс Джонс, Ерик Клептон, а так само гурти The Who, ZZ Top, Raymonds, AC/DC, Del Amitri, Orbital, Ace of Base, The Catatonia. Долучайтеся. 19 травня 1945-го народився Піт Таунсенд, британський музикант і автор пісень, найбільш відомий як гітарист, заснувальник і лідер гурта The Who. Хоч він відомий перш за все як гітарист, він так само виступав як співак, клавішник, а так само грав на інших інструментах – банджо, акордеон, синтезатор, фортепіано, бас-гітара і барабани. Цікаво, але Піт Таунсенд ніколи не брав уроки ігри на інструментах, якими володає. Британським часописом Classic Rock він включений у спіс 100 найвеликих ліпших гітаристів усіх часів. Just because we get around. Talking about my generation. Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. Things they do look awful cold. Hope I die before I get old. Хто тільки долучився до нашої кампанії, тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны каляндар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1948-го нарадзілася Грейс Джонс, амерыканская спявачка, кінаактрыса і мадэль. Яе музычная кар'ера пачалася ў спецыфічных дыска-клубах Нью-Йорка. Грейс Джонс зрабіла стаўку на гомасексуальны імідж. Сваю першую кружэлку яна выпустила ў 77-м годзе, а ў 81-м кампазіцыя «I've seen that face before» «Libertango» з альбома «Night Clubbing» стала адным з найбольш вядомых яе хітоў. Гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 траўня 1949-га нарадзіўся Дасці Хіл, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта «Зізі Топ». Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м, і ягоны склад практычна нязменны з дня заснавання. Іх стыль можна вызначыць як блюз-рок з элементамі бугі-вугі і хард-рока, а іх павольныя кампазіцыі часцяком з'яўляюцца проста блюзам. Тэксты песень у пераважнай большасці несур'ёзныя, поўныя гумару, сексуальных намёкаў і насычаны сленгам.
Lose you, and I don't know where I am going to.
FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 19 травня 1951-го народился Джефри Росс Хайман, больш вядомы як Джоуи Рамон, американскі музыка і аўтар песень, удзельнік панк-рок гурта Рэймонс. Імідж Джоуи Рамона, ягоны голас і паводзіны зрабілі яго іконай контркультуры. Рэймонс аказалі моцны ўплыў на панк-рух у Злучаных Штатах, хоць так і не дасягнулі значнага камерцыйнага поспеху. Прызнанне да іх прыйшло толькі праз гады, і цяпер яны рэгулярна з'яўляюцца ў спісах лепшых музычных гуртоў на кшталт 50 лепшых артыстаў усіх часоў часопіса Rolling Stone ці 100 лепшых хард-рок артыстаў тэлеканала VH1.
Let's go! Aye. У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Каладзён з барадой.
19 траўня 1954-го нарадзіўся Філіп Х'ю Норман Рад, аўстралійскі бубнач літоўскага паходжання, вядомы па працы з гуртом ACDC з 75-го да 83-го, а затым з 94-го да 2014-го года. У спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі часопіса Classic Rock ён займае 27-е месца. Стыль ігры Філа Рада фанаты і музычныя крытыкі лічаць самым сумяшчальным са стылем ігры іншых удзельнікаў ACDC. У 2003 годзе Філ быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу разам з іншымі ўдзельнікамі каманды. Толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Каладзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 траўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Айан Харві, гітарыст шатландскага поп-рок гурта Дэл Амітрі. Гэтая каманда была ўтвораная ў Глазга ў 83-м годзе. Нягледзячы на тое, што пра іх даволі хутка даведаліся ў Глазга, і вядомы музычны радыёжурналіст Джон Піл запрасіў іх на сваё знакамітае шоу на BBC, сапраўдная папулярнасць прыйшла да Дэл Амітрі толькі ў 85-м годзе з выхадам дэбютнага альбома.
Is there something wrong and you can't put your finger on it? Right then, roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who will be there? So don't try to deny it, pretty baby. You've been down so long you can hardly see. When the engine starts and it won't stop raining, it's the right time to roll to me. Roll to me. Roll to me. And I don't think I have ever seen a soul so in despair. So if you want to talk the man through, guess who?
Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
19 траўня 1968-га нарадзіўся Пол Хартнал, удзельнік брытанскага электроннага фарміравання Orbital. Гэты праект быў створаны братамі Полам і Філам Хартналамі ў 87-м годзе. Амаль за 20 гадоў свайго існавання Orbital паспелі зрабіць сапраўдны фурор у электроннай музыцы. Стылістыка калектыву была досыць разнастайнай, у іх творчасці можна было пачуць элементы, уласцівыя такім музычным напрамкам, як IDM, Ambient, Techno і House. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 19 травня 1972-го народилася Енні Сесілія Бергрен. Шведская спявачка, былая удзельніца гурта Ace of Base, з'яўляецца суаўтарам шматлікіх песень калектыва, а з 95-го года займаецца сольнай творчасцю. Цікава, але дэбютны альбом Ace of Base дагэтуль з'яўляецца самым прадаваным дэбютным альбомам у гісторыі. У США кружэлка была ганаравана званне платінавай 9 разоў. Беларускага радыё рацыя, гартаем музычны каляндар сёння 19 траўня. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Йонас Рэнксе, шведскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як адзін з заснавальнікаў і вядучы вакаліст гурта «Кататонія». Паралельна з'яўляецца басістам каманды «Бладбат». Стыль спеву Рэнксе вар'іруецца ад гроўла ды скрыму ў пачатку кар'еры да чыстага вакалу, які можна пачуць на апошніх працах «Кататонія». Лірыка Йонаса аб цёмных баках чалавечага жыцця, у ёй часта закранаюцца тэмы адзіноты, ізаляцыі ад грамадства і непрыватнасці. Прымання правілаў паводзінаў у ім. We'll be right back. напрыканцы программы некоторые больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 19 траўня 1966 Пол Маккартні і Рынга Стар скончылі запіс песні «For No One», якая ўвайшла ў альбом «Beatles Revolver». У такі ж дзень 1978 гурт Dire Straits выпусціў у Брытаніі свой першы сінгл «Sultans of Swing». 19 траўня 1979 адбылося вяселле Эрыка Клэптона і Паці Бойд, у гонар якой музыка яшчэ ў 70-м годзе напісаў песню «Лайла». Ёй і развітаемся. Трымайцеся.